Facebook podle své bývalé zaměstnankyně poškozuje děti, rozděluje společnost a oslabuje demokracii. Někdejší produktová manažerka firmy Frances Haugnová před americkými senátory vypověděla, že vedení Facebooku sice ví, jak vylepšit fungování svých sociálních sítí, ale potřebné změny neprovedlo, protože před bezpečím uživatelů upřednostňuje svoje astronomické zisky. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg tato obvinění odmítl jako nepravdivá. Další představitelé firmy se hájili tím, že kdyby je nezajímalo bezpečí uživatelů, neprováděli by ani průzkum, na který Haugnová poukazuje, týkající se právě vlivu sociálních sítí na uživatele. Výpověď Frances Haugnové dokládá, napsala na svém twitterovém účtu eurokomisařka Věra Jourová, že chystané regulace digitálních služeb v Evropské unii jdou správným směrem. Kdyby ale mohli začít platit? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
A naším hostem je právě místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se vám poslouchala ta slova bývalé zaměstnankyně Facebooku paní Haugnové, která tedy vypověděla, že Facebook upřednostňuje před bezpečím svých uživatelů svoje zisky?
Já jsem s Frances Haugn mluvila minulý týden. Měli jsme velmi zajímavý hodinový rozhovor, kdy vlastně ona mi potvrdila to, co jsem si myslela, už když jsem to četla poprvé, že totiž my v připravované evropské regulaci v podstatě reagujeme na takto vyslovená podezření, aniž bychom teda o nich věděli od nikoho zevnitř. A ona je někdo zevnitř, ona nám vlastně dává informace, ke kterým bychom se jinak nebyli schopni dostat. Takže ona potvrdila naše podezření a myslím si, že ta její zjištění jsou hlavně takovým budíčkem pro americké zákonodárce, kteří vůbec s regulací nezačali a spíš pokukují po Evropě, jak to tady jde.
Připomeňme ale, že v tuhle chvíli zakladatel Facebooku a velmi vlivná, možná nejvlivnější osobnost současného Facebooku, pan Zuckerberg, tak všechna ta obvinění popírá. Vy ale spíš důvěřujete paní Haugnové, rozumím vám dobře.
Tím, že jsem s ním mluvila osobně, tak to na mě i působilo velmi autenticky a vlastně, jak jsem říkala, ona potvrdila, že ta firma a asi není jediná, víceméně jede na zisk a že to bezpečí uživatelů je možná na druhé koleji. Důvěřuj, ale prověřuj, my si to nemáme jak prověřit, ale znova říkám, proto jsme navrhli i pravidla, která nám dají možnost požadovat informace, ptát se Facebooku a dalších, jak mají sestavené algoritmy, jak chrání třeba teenagery a děti, aby jim naopak nevháněli zprávy, které je budou dostávat do úzkých, do nějaké složité psychické situace. Takže já si myslím, že je teď míč na straně Facebooku, aby dokazoval, že to není pravda.
Paní Haugnová taky v té své výpovědi před americkými senátory uvedla, že Facebook neblaze zasahuje do politické soutěže. Myslíte si, že takhle zasáhl i do nedávné volební kampaně v Česku?
Nevím o tom, nemám o tom důkazy a to je něco, co já vždycky zdůrazňuju, když s nimi jednám, jak se mají chovat na evropském teritoriu, že totiž v žádném případě nesmí zasahovat, nesmí moderovat žádné politické debaty a nemám o tom důkazy, že by se to tedy dělo v případě českých voleb.
Vlastně, jestli jsem dobře pochopil to, co Frances Haugnová měla na mysli, tak ona říkala, že Facebook provedl takové změny, které posilují tu politickou polarizaci diskuze na internetu, především tedy na sociálních sítích. Takže se nejednalo o nějaké přímé zasahování nebo cenzurování, ale jednalo se o to, že se posílily takové algoritmy, které potom zobrazovaly svým uživatelům nějaký, řekněme, i krajnější obsah, který vyvolával víc emocí, prostě z toho důvodu, že takové příspěvky se třeba víc sdílely, víc četly a tak dál.
No tak to je stará známá věc, kterou my samozřejmě chceme potřít právě navrženými předpisy. Algoritmy, které dostávají lidi do těch takzvaných bublin, nebo jak jim říkáme trošku laicky, způsobují, že spolu nekomunikují lidi různých názorů, ale vlastně se v té bublině utvrzují v tom názoru, který je tam dominantní, a my se právě i zaměřujeme na algoritmy, na to, abychom mohli odkontrolovat, jakým způsobem jsou nastaveny a jestli tam neprobíhá vnitřní cestou manipulace toho, které obsahy a které názory se dávají do popředí, protože ono je to všechno hodně sofistikované. Není to tak, že Zuckerberg řekne, chci, aby v Evropě vyhráli liberálové nebo konzervativci, tak se do toho přímo jak si vložíme. Ne, to jsou všechno velice skryté manipulativní techniky, které navíc zacházejí se zpřístupněnými soukromými údaji lidí.
Takže nicméně i takové techniky, promiňte, že vám vstupuju do řeči, pan Zuckerberg popírá. On říká, vždyť naopak vlastně firmy, které od nás kupují ty informace o našich uživatelích, by byly velmi nerady, když bychom vedle jejich komerčních sdělení, které se týkají prodeje určitých produktů, zveřejňovali nějaké polarizující příspěvky. Co říkáte na tohle zdůvodnění?
Já si myslím, že to je velice naivní. Já jsem panu Zuckerbergovi vlastně i vytkla, že po staletích snah lidí, aby se nedělali příkopy ve společnosti, abychom byli schopni spolu komunikovat a nějak spolu žít, takže on vlastně vytváří znovu to kmenové společenství tím, že vlastně lidi dostává do těch bublin, a že se tak děje právě s ekonomickým účelem. On nemusí mít zrovna politický důvod nebo nějaké ideologické důvody, ale tady se hraje na co největší zisk z reklamy, a to samozřejmě jaksi je potom výhodné, pokud máte ty klienty, máte ty lidi nějakým způsobem rozdělené do skupin a tu reklamu jim lépe zacílíte. Takže já nemám pochyb o tom, že se tohle děje.
Pokud zrovna mluvíme o politické debatě na sociálních sítích, které provozuje společnost Facebook, tak tady ale je potřeba říct, že Facebook je poměrně aktivní, pokud se jedná o nějaké extrémní příspěvky nebo dokonce extrémní organizace. Naposledy v polovině září to bylo, odstranilo takhle 150 účtů a skupin německého hnutí, které se jmenuje Querdenker, to je hnutí, které šíří dezinformace ohledně očkování, dezinformace ohledně covidu, a taky ho sledují tajné služby. Tak nesvědčí to o tom, že vlastně Facebook jedná tak, jak by jednat měl?
Facebook jedná tímto směrem i proto, že my ze strany Evropské komise velmi tlačíme na to, aby odstraňovali nelegální obsah, což není to, co vy jste říkal, já se vám k tomu vrátím, ale nelegální obsah typu dětské pornografie, extremismu, terorismu a nenávistných projevů, to znamená šíření nenávisti, které má potenciál přerůst v reálné násilí. A tady ten případ, který vy jste říkal, se stal v Německu, stalo se v řadě dalších zemí, že Facebook a dalších několik velkých hráčů, s kterými máme i my dohodu, aby to dělali, tak se mají v takovýchto případech spojit s ministerstvem zdravotnictví nebo s nějakou autoritou, která posoudí, jestli v rámci covidové doby nějaké informace nemohou škodit zdraví, nemohou podlamovat právě snahy společnosti se dostat z té pandemie, a v momentu, kdy dostanou od těchto autorit informace, že to skutečně je vysoce škodlivý obsah, tak mají takové obsahy odstraňovat.
Promiňte, jak byste se vyrovnala s námitkou, že by to potom bylo na hraně s omezováním svobody slova?
Samozřejmě, že jsem si toho vědomá. My jsme taky se na tomto režimu dohodli jenom pro dobu pandemie, kdy máme jednoznačně dané autority, které mají ověřovat fakta a dopady, negativní dopady některých sdělení. Pro normální režim mimo covid bych to viděla jako velice škodlivé.
Ještě bych se vrátil k těm tvrzením paní Haugnové. Vy už jste to tady řekla, že paní Haugnová podle vás potvrdila ta tušení Evropské komise, která se týkala možných potíží sociálních sítí. To znamená, že na té připravované legislativě už ve světle těch tvrzení paní Haugnové nebudete ani nic upravovat. Prostě už jste s tím počítali? Už je to tam zaneseno?
My jsme navrhli, myslím, rozumnou regulaci, na které teď pracuje Evropský parlament a členské země. A to, co mi Frances Haugnová popisovala, to, co jsem si i dočetla z různých zpráv, tak se mi jeví, že my jsme vlastně ta její podezření nějakým způsobem ošetřili. Že prostě přicházíme s řešeními, která by měla snížit ta rizika a tohleto chování Facebooku a dalších, které se projevily tady tímhle zjištěním. Ale v Evropském parlamentu je velký apetit přitvrdit, zejména ve vztahu k těm algoritmům. Evropskému parlamentu se velmi nelíbí, nebo části a významným lidem, kteří tam na to mají vliv, se nelíbí, že se právě ty algoritmy používají pro prodej zboží se vědomím nebo se znalostí s přístupem k soukromým údajům lidí, že je to prostě tak zvýhodňuje ty firmy, že se to potom stává nekontrolovatelným biznisem vlastně i s naším soukromím. Takže ona přijede, bude podávat svědectví a je možné, že zrovna bude dalším impulzem pro to, aby Evropský parlament byl tvrdší.
Chápu, paní komisařko, že to nezáleží jenom na vás, ale když byste si měla tipnout, tak kdy budou ty nové regulace týkající se fungování sociálních sítí, respektive jejich provozovatelů v Evropské unii fungovat?
Mně se chce nejdřív říct, čím dřív, tím líp, protože víte, že regulaci potřebujeme. A vypadá to na složitý proces. Francouzské předsednictví, které má být příští půl rok, od 1. ledna, už vydalo řadu sebevědomých prohlášení, že oni to dotáhnou. To znamená, že to dostanou do té podoby, že se na té konečné verzi shodne jak ten parlament, který teď chce zpřísnit, tak komise, která to navrhla na začátku, a tak členské státy, kde máme velké rozdíly v pozicích států. Některé státy říkají, nesahejme na internet, je to volná zóna, pojďme to nechat bez zásahů, a pak jsou státy, které říkají, ne, je potřeba opravdu tvrdě regulovat a musíme zasáhnout, protože mají příliš velký vliv a moc a příliš malou odpovědnost. Takže já jsem někde uprostřed tady těch názorů.
A Česko patří k té první skupině, to znamená k té liberálnější, která by nechtěla moc regulovat, jak funguje internet?
Spíš bych řekla, že ano. Já jsem teď nevěděla oficiální pozici Česka, ale tuším, že to bude někde v zákrytu s tím, jak to cítím já, protože je to i hodně na pocitech, na historických zkušenostech. Je naprosto zřejmé, že lidi, kteří jsou ze střední a východní Evropy, které já tam vlastně teď reprezentuju, kteří jsme zažili cenzuru, tak jsme nesmírně opatrní, abychom ji touto cestou nezavedli.
Říká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se podíváme hned z hranice Evropské unie do Británie, tak Britové teď diskutují o poměrně už dost konkrétním návrhu, který se týká ochrany uživatelů na sociálních sítích a obecně bezpečnosti lidí na internetu. Může být tento britský návrh inspirací i pro Evropskou unii?
Nemůže, protože jde příliš daleko. Já jsem i od hodně expertů slyšela, bude to znít teď na bubřele, ale že mají Britové smůlu, že tam třeba nemají někoho jako jsem já, kdo má opravdu zkušenost s cenzurou a že bychom to takto natvrdo neradi viděli v Evropě.
A co konkrétně jde v tom britském návrhu daleko?
Ono to není samozřejmě ještě dotažené do konečné fáze, aspoň pokud vím, ale právě, že Británie plánuje možnost odstranit obsahu i u dezinformací. A my nejdeme takhle daleko. My chceme, aby sítě odstraňovaly nezákonný obsah, což není případ dezinformací.
Promiňte, ale když jste před chvilkou mluvila o tom, že by se provozovatel sociální sítě například během pandemie měl spojit s dotyčným úřadem, s ministerstvem zdravotnictví, aby se zkrátka domluvili na ověřování informací, tak to je zasahování i do dezinformací, které se na sociálních sítích šíří, nebo ne?
Já jsem taky říkala, že to je naprosto extrémní výjimečná situace, kdy jde o ohrožování zdraví a životu lidí a že tam jsme vlastně přistoupili tady k tomu modelu, který se nesmí vlastně opakovat nebo pokračovat v běžném životě. Protože v běžném životě, když tady není ohrožení tohoto typu, tak nesmí být žádný jeden arbitr pravdy, nebo někdo, kdo bude oficiální ověřovatel nějakých faktů. To prostě nechceme a myslím si, že právě v Británii jdou tímhletím směrem. A je to něco, co podle mě je vypouštění džina z láhve.
V reakci na výpověď Frances Haugnové, o které se tady celou dobu bavíme, která tedy zveřejnila ta zjištění týkající se vnitřního fungování Facebooku, tak jste na svém twitterovém účtu napsala, že je na čase, aby digitální svět začal respektovat evropské hodnoty. Teď ve Spojených státech čelí společnost Facebook kritice jak ze strany vládních demokratů, tak ze strany opozičních republikánů. Tak mě zajímá, jestli by ze strany Evropské komise pro to případné jednání s Američany o tom, na jakých regulacích internetu se domluvit, nebylo výhodnější nemluvit jenom o evropských hodnotách, ale mluvit o něčem obecnějším, zkrátka proto, aby si i ostatní uvědomili, no to se nás taky týká, to taky chceme.
Já jsem tím Twitterem myslela i to, že jsou to hodnoty, které sdílíme s demokratickým světem a my se teď budeme snažit s Amerikou intenzivně jednat o řadě věcí, které se i týkají technologií. A už jsme zahájili v Pittsburghu 29. září, zahájila fungování takzvaná technologická a obchodní rada, kde právě regulace internetu je jedno z dominantních témat. Myslím si, že Evropa tady má co nabídnout, právě protože v Evropě máme možná takový ostřejší instinkt nebo zdravější reakce na to, když ty hodnoty v tom digitálním světě začínají být pošlapávány a má to velice neblahý dopad na reálný svět.
Posloucháte Interview Plus s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. Ještě bych se s vámi, paní komisařko, s dovolením rád zaměřil na střední Evropu. Na konferenci Forum 2000 v Praze jste tento týden řekla, teď vás budu citovat, máme tři velké paralelní procesy, které změní život každého občana v Evropské unii, zelenou tranzici, digitální tranzici a obnovu po covidu. Konec citátu. Máte pocit, že se vám jako Evropské komisi daří všechny tyhle změny, které jste vyjmenovala, vysvětlovat ve střední Evropě, třeba právě v Česku?
Snažíme se vysvětlovat, ale když by to mělo být jenom na komisi, tak by to bylo velmi špatně a lidi to nikdy nepochopí. Proto my se vždycky spoléháme na to, že budou vysvětlovat příslušní ministři, kteří vlastně spolu rozhodují o těchto plánech, nebo premiéři, nebo prostě zodpovědní lidé za ty sektory a že tam bude vlastně i speciální komunikace směrem do toho kterého státu. Já se v Čechách snažím vysvětlovat, seč mohu, ale přece jenom je to potřeba taky podržet ze strany té národní reprezentace, která se, jak jsem říkala, už předtím podílí na schvalování těchto strategií a plánů.
Jak jste vnímala, že se během volební kampaně v Česku docela často objevovala varování právě před vašimi návrhy, před návrhy Evropské komise, například možná nejčastěji se to týkalo návrhů v oblasti ochrany klimatu, dokonce jsem zaznamenal v jedné z kampaní řeč o ekologickém běsnění.
Bylo to všechno velmi přehnané a zbytečné strašení lidí a tím nechci říct, že si nejsem vědoma možných dopadů na určité vrstvy občanů nebo na určité sektory či regiony. My o tom jednáme vždycky ve spojitosti s kompenzacemi, které by měly nastat, tak aby ty dopady neměly fatální důsledky pro ty různé části obyvatelstva a tak dále. Bylo to přehnané, byl to takový ten kampaňovitý řev, který se ozýval z té české předvolební kampaně, který i z velké části zneužíval dezinformace jako běžný politický nástroj. Nelíbilo se mi to a mrzelo mě, že se tak málo hlasů ozývalo, které by ty věci dávaly na pravou míru. A tím nechci říct, že musí takové hlasy chválit Evropskou unii nebo obdivovat, adorovat, ale víceméně přinášet fakta, například, že zelená dohoda nespůsobila zvýšení cen energií.
Já jsem tady zmínil to sousloví ekologické běsnění. Ono se objevilo v programu Hnutí ANO, kterého mimochodem tedy vy jste pořád členkou. A když jsem se na tohle sousloví ptal ministra životního prostředí za Hnutí ANO, pana Richarda Brabce, tak mi vysvětloval, že ale ty obavy vůbec nejsou bezdůvodné, které právě Hnutí ANO zmiňuje. Jak to vnímáte, když vlastně Toto zní, tato kritika i na vaši adresu ze strany hnutí, kterého jste pořád členkou.
Vy jste se ptal na tu retoriku a na ta sousloví a tak dále, ekologické běsnění. Myslím si, že to byla retorika, která byla poplatná tomu, že byla kampaň v plném proudu. A já jsem potvrdila, že obavy jsou důvodné, že jsme si toho taky vědomi a že právě při schvalování všech těch plánů, které by měly odvrátit tu katastrofální klimatickou změnu, kterou snad dneska už popírá málo kdo, že s tím prostě musíme něco dělat, že chceme tu planetu zachovat pro nové generace. Takže právě při tom vlastně posuzování negativních dopadů se snažíme i přicházet třeba i s finančními injekcemi, které by měly kompenzovat některé ty škody.
Právní filozof Jiří Přibáň ještě před českými sněmovními volbami varoval, že Česko by mohlo zamířit, jak sám říká, k autoritársko-populistickému modelu, který známe z Polska a Maďarska. O víkendu po volbách pan Přibáň řekl, že tuhle variantu se podařilo odvrátit. Vnímáte to podobně?
Stát se to může všude. A když si vzpomeneme na útok na Kapitol v Americe, na takto zavedenou starou spolehlivou a stabilní demokracii, tak si myslím, že je nejvyšší čas, abychom si o demokracii víc pečovali a abychom byli ostražitější. Stát se to může všude, když srovnám Polsko, Maďarsko a Česko, tak v Česku nedochází k demontáži demokratických institucí, funguje tu ústavní soud, funguje tu justice obecně. Myslím si, že svoboda médií je na velice slušné úrovni, občanská společnost není umlčována, takže já bych řekla, že to srovnání pokulhává, že bychom třeba směřovali tou maďarskou cestou, ale ostražitosti v této oblasti není nikdy dost.
Nicméně česká vláda je taky v konfliktu s Evropskou komisí, a to kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který konstatoval audit Evropské komise. Zmiňme tedy, že pan premiér dlouhodobě tento střet zájmu popírá. To o nějakém takovém směřování, před kterým varoval i filozof Přibáň, nesvědčí?
Ten vámi zmíněný střet zájmů, který Evropská komise přes audit označila a ve vztahu premiéru Babišovi, je individuální případ, který se řeší právní cestou. To, o čem mluvil pan profesor Přibáň, se týkalo systémových změn. To znamená třeba modelově, kdyby český stát vůbec otázky konfliktu zájmu neřešil, což není pravda.
A český stát je tedy dostatečným způsobem řeší?
Máme teď čerstvou zprávu o stavu právního státu v Česku a ta vyzněla poměrně pozitivně.
Ještě bych se vás rád zeptal závěrem na vývoj v Polsku. Tamní ústavní soud minulý týden zpochybnil nadřazenost unijního práva, se kterou Polsko souhlasilo při vstupu do Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise paní von der Leyenová se vyjádřila, že Evropská komise zajistí, aby Polsko dodržovalo unijní právo. Jakým způsobem to chcete zajistit?
Máme v rukách nástroje, s kterými můžeme a musíme pracovat. Nemůžeme překračovat pravomoci a tím nástrojem je zahájení řízení pro porušení práva. Pošleme Polsku dopis, ve kterém napíšeme, kde vidíme porušení práva, a ten proces potom pokračuje a může vyústit až u Evropského soudu.
Pokud se nepletu, tak takové řízení zpravidla trvá roky, potom dojde třeba na nějakou pokutu, tak je to efektivní?
Je to efektivní ve smyslu, že komise ty spory vyhrává. Teď to trošku říkám s takovým zadostiučením. Já jsem si nikdy netroufla tohle řízení spustit, pokud bych neměla fakt pevnou půdu pod nohama. Máte pravdu, trvá to měsíce. My jsme takové řízení spustili vůči Německu. Podobné situaci, kdy německý ústavní soud vlastně zpochybnil pravomoc Evropského soudu, a trvá to tuším teď od května a ještě to nějakou dobu potrvá, takže je to dlouhý proces, ale my nemáme jiný nástroj v ruce.
Ještě je tady přece ten nový mechanismus, který byl schválený teprve loni, a ten umožňuje odebrat unijní peníze v případě, kdy členská země porušuje principy právního státu. K tomuto přísnějšímu postupu byste se tedy jako Evropská komise neodhodlali?
My teď vyhodnocujeme situaci v několika státech, protože opravdu je to na spadnutí, že spustíme i tento proces, který by mohl vyústit v zmražení peněz. Ale to, na co jste se ptal předtím, to je přece principiální věc, jestli stát může vypnout působnost evropského práva a zůstat členským státem. Tady bych ty finance nechala stranou, protože tohle je daleko závažnější, je to principiální problém, podkopává to architekturu evropského právního řádu, pokud by se nám nějaký stát tímhle způsobem z toho vlastně vymezil, takže my na to budeme muset reagovat tím procesem, který jsem popsala.
Mimochodem, co to rozhodnutí polského ústavního soudu znamená pro česko-polský spor ohledně těžby v dolu Turów? Připomenu, že Polsko mělo podle předběžného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie přerušit tu těžbu v tom dole, ale podle zmíněného polského ústavního soudu Polsko možná vlastně ani nemá důvod brát vážně to rozhodnutí unijní justice. Je to tak?
No to je dobrý příklad toho, jak daleko by to mohlo zajít, že zkrátka tady bude rozhodnutí Evropského soudu v takto jasné věci, kde by ten členský stát měl ho respektovat a nepoškozovat zájmy sousedního státu, jako v tomto případě. A Polsko řekne, pro nás to neplatí, my se nemusíme podřídit. Takže jaké jsou tam právní okolnosti nebo vazby mezi těmito dvěma věcmi, to vám teď tady z rukávu nevysypu, ale je to vlastně docela dobrá ilustrace toho, když nám přestanou platit základní pravidla, tak bude všechno zpochybněno.
Naším hostem byla místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji vám, hezký den.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.